Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Sharg'unda ishlayotgan xitoylik mardikorlarning 3 mahalliy mardikori avtohalokatda o'ldi. Samarqand hokimi UNESCO himoyasi zonasida joylashgan uyni buzmoqchi. Madaniyat vazirligi qarshi. Chet elga ishga ketish uchun Humanga pul berganlar kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Biz har doim o'z iste'molchilarimizga gaz yetkazib berishda O'zbek neft gazdan olingan resursga ko'ra ish qilardik. Ammo prezidentimiz talabiga ko'ra bu yildan ish uslubimizni o'zgartiramiz. Endi resursga ko'ra emas, talabga qarab gaz yetkazib bermoqchimiz. Bu gapni O'z Transgaz aksiyadorlik jamiyati raisi Ulug'bek Saidov kun o'zga bergan suhbatida aytdi. Raisning bu gapidan yillardan buyon kuzatilayotgan gaz taqchilligiga batamom barham beriladi degan ma'no chiqadimi yo'qmi, noma'lum. Farg'ona viloyat Oltiariq tuman yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri mutaxassisi fuqarodan 30 ming AQSh dollari talab qilib, 22 ming AQSh dollari va 28,5 million so'mni olgan vaqtda ashyoviy dalil bilan ushlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, qo'lga olingan mutaxassis fermer xo'jaligiga tegishli takroriy ekindan bo'shagan 5 gektar yerni bir fuqaroning nomiga bog' uchun ajratib berish va tuman hokimining qarorini chiqartirib berish evaziga 30 ming AQSh dollari talab qilgan. Mazkur holat yuzasidan yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi Oltiariq tumani filiali 2 toifali mutaxassisi EM va boshqalarga nisbatan jinoyat kodeksining 168 va 28, 211 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilayotgani xabar qilindi. AQShning Epsilon Development Company shirkati O'zbekiston janubida ichida 10 million tonna neft va 7 milliard kub metr gaz borligi taxmin qilingan kon topdi. Kon Qashqadaryo viloyatidagi Qultoq qamashi investitsiya blokida topilgan. Joriy yilning mart oyida Epsilon Development Company va Epsilon Asia Limited Buxoro, Xiva va Farg'ona neft-gaz hududlarida 5 neft-gaz investitsiya bloklarini qayta ishlash uchun konsortsium tuzgan edi. AQSh shirkati ma'lumotlariga ko'ra, konsortsiumning 2019-2023 yillarda loyihaga kiritajak investitsiyalari hajmi 5.2 milliard dollarni tashkil etadi. Qazib olinajak uglevodorodlarning hammasi dastlabki bosqichda O'zbekiston ichki bozorida sotilishi aytilmoqda. AQSh namoyandalar palatasi qabul qilgan rezolyutsiyada 20 asr boshida Usmonlilar imperiyasida armanlar genotsid qilingani tan olindi. AQSh Kongressi quyi palatasining bu qarori Armanistonda olqishga sazovor bo'ldi, ammo Anqaraning g'azabini keltirdi. Rezolyutsiya Usmonlilar imperiyasi davomchisi Turkiya va AQSh o'rtasidagi munosabatlar taranglashayotgan bir paytda qabul qilindi. Joriy oy boshida Turkiya Suriya shimolida kurd jangchilarga qarshi amaliyot boshlagan. Birinchi jahon urushi davomida Usmonli turklar 1,5 millionga yaqin etnik armanni o'ldirgani yoki surgun qilgani aytiladi. 30 oktyabrda Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Qirg'iziston sobiq prezidentining maslahatchisi Ikramjon Ilmiyanovni mol-mulkini musodara qilgan holda 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ikramjon Ilmiyanovni firibgarlik moddasi bo'yicha aybdor deb topgan sud unga shuningdek 180 ming qirg'iz so'mi, 2600 dollar miqdorida jarima to'lash majburiyatini yukladi. Ikramjon Ilmiyanov sobiq prezident Almazbek Atambayevning ishonchli odamlaridan biri bo'lgan. U prezident apparati rahbari o'rinbosari va prezidentning maslahatchisi lavozimlarida ishlagan. Bosh prokuratura Ilmiyanovga nisbatan 2018 yilning 28 sentyabrida jinoyat ishi ochgan. Unga jinoyat kodeksining 204 moddasi bo'yicha ayblov qo'yilgan. Tergov versiyasiga ko'ra, Ilmiyanov prezident apparati rahbarining o'rinbosari bo'lgan kezlarda tadbirkordan uning Qirg'izistondagi muammolarini yechib berish uchun 150 ming dollar olgan. Yevropada istiqomat qilayotgan tojik jurnalistlari va faollaridan bir guruhi Tojikiston Milliy banki nima sababdan ularni terrorchilikka aloqador shaxslar ro'yxatiga qo'shib qo'yganini tushuna olmay dog'da. Tojikiston rasmiylari ularning noroziligiga hali munosabat bildirganicha yo'q. Oktyabr oyi o'rtalarida Tojikiston Milliy banki o'z saytida terrorchilikka aloqador jismoniy shaxslarning yangi kengaytirilgan ro'yxatini chop etdi. Mazkur ro'yxatga rasmiylar terrorchilik faoliyati va uni moliyalashtirishga daxldor deb hisoblagan 2400 ga yaqin kishi kiritilgan. Ular orasida xorijda yashaydigan tojik jurnalistlari va faollari Mavjuda Sohibnazarova, Amrulloh Nizom, Xumayro Baxtiyor, Shuhrat Rahmatulloh va Muhammad Sharif Abdulloh nomlari bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
28 oktyabr kechqurun O'zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yuk mashinasining daryoga qulashi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 2 kishi jarohat oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sariosiyo ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, avtohalokat Sharg'un ko'mir konidan uncha uzoq bo'lmagan tog'li hududda 28 oktyabr tunda yuz bergan. Konli ishchilari ishdan chiqib, yuk mashinasida uyga qaytadigan bo'lgan. Tog'li joy pastga tushadigan yo'l. Haydovchi mashinani xalosoy qilgan. Kabinada haydovchi va yana bir kishi bo'lgan. Tepada 3 kishi bo'lgan. Keyin mashina tez yurib ketib, haydovchi mashinani idora qila olmay qolgan. Kabinadagilar o'zlarini yerga otgan, qolgan 3 kishi mashina bilan jardan oqib tushuvchi daryoga qulagan. Uning qo'shimcha qilishicha, bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, qolgan 4 shaxs darhol tuman markaziy kasalxonasiga keltirilgan. Sariosiyo tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Murodilla Qodirovning aytishicha, kasalxonaga haydovchi daxil 4 kishi 29 oktyabr soat 00:40 da keltirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, kasalxonada yotganlardan bir nafarining ahvoli og'ir qolmoqda. Qurbonlar yaqinlaridan biri bemorxonada yotgan 3 shaxs 29 oktyabr kuni soat 16:00 vafot etganini bildirdi. Ozodlikning ayni ma'lumotni tekshirish maqsadida Sariosiyo tuman bosh vrachiga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. 1954-yilda ekspertizaga topshirilgan Sharg'un ko'mir konini Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati boshqaradi. Jamiyatning kadrlar bo'limi xodimi avtohalokat qurbonlari Sharg'un ko'mir bilan mehnat shartnomasiga imzolamaganini bildirdi. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati hozirda ko'mir konida 2017-2020 yillarga mo'ljallangan 105.5 million dollarlik loyihani amalga oshirmoqda. Xitoy bilan hamkorlikdagi ushbu loyihaga ko'ra 2021 yildan boshlab 1 yilda 9000 tonna tosh ko'mir qazib olinadi. Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyati dispetcheri so'zlariga ko'ra, avtohalokatga uchragan shaxslar jamiyat bilan hamkorlik qiluvchi xitoylik konchilarning kunlik yollanma ishchilari bo'lganlar. Ular Sharg'un ko'mir konidan 5 km uzoqlikda joylashgan G'aznavod qishlog'ida istiqomat qilishgan. Ozodlik suhbatlashgan qurbonlari yaqinlaridan biri baxtsiz hodisa G'aznavod qishlog'i aholisining g'azabini qo'zg'atganini aytdi. G'aznavod qishlog'idan ko'pchilik xitoylik konchilar bilan mehnat shartnomasisiz ishlaydi, kunbay ishlashadi. Xitoyliklar ularga kuniga taxminan 80 ming so'm to'lashadi. Qishlog'imiz yoshlari Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyatidagi mansabdor shaxslarning qing'ir ishlari kasriga qolishyapti. Bu oddiy xalqning rahbariyatiga g'azabini qo'zg'atyapti, dedi g'aznavodliklardan biri. Sharg'on ko'mir konining qarib 200 nafar ishchisi 14-15 avgust kunlari ish tashlab, ish haqqining nihoyatda ozligi, korxona rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlari, davlat mulklarining talon-taroj qilinayotganiga norozilik bildirgandi. Ushbu e'tirozlar ortidan aksionerlik jamiyatining 9 mulozimi ishdan olingan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Samarqand hokimi UNESCO himoyasi zonasida joylashgan uyni buzmoqchi, Madaniyat vazirligiga qarshi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 29 oktyabr kuni Samarqandning UNESCO himoyasi zonasida joylashgan, 1904 yili qurilgan va xalq orasida Nikolayevskiy deb ataladigan g'ishtdan qurilgan tarixiy binoni buzilsin degan hujjatni bino egasiga olib kelib berishdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu 437 raqamli hujjatga Samarqand shahar hokimi Bobo Mirzo Obulqulov joriy yilning 28 oktyabr kuni imzo chekkan. 29 oktyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan Samarqand shahar hokimligi mulozimi buzilgan bino uchun katta tovon va'da berilgani va bino buzilishi tibbiyot instituti qurilishi uchun zarurligini aytgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi xodimining aytishicha, Samarqand tarixiy markazidagi UNESCO ro'yxatiga kiritilgan hududda olib borilayotgan buzish ishlari madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 30-32 va 33-moddalariga ziddir. joriy yilning 15-oktyabrda O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova raisligida o'tgan yig'ilish mulk egasi Isroil davlati vatandoshi Mikael Shor talabini ko'rib chiqib, binoni tarixiy fon inshooti deb topishgan va bino saqlab qolinishi kerak degan xulosaga kelingan. Mikael Shor shu kunda Samarqandda. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, bu bino UNESCO himoyasi zonasida joylashgan va umumiy manzarani ta'minlovchi binoni buzish shahar hokimining vakolatiga kirmaydi. Sud qaror chiqarsa ham uyni buza olmaysiz, chunki uy UNESCO himoyasi zonasida joylashgan, deydi mutaxassis. Bino egasi Mikhail Shor o'z mulkini himoya qilish uchun Isroildan Samarqandga shu oy boshida yetib kelgan. U Ozodlik bilan suhbatda hokim qarori ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Samarqand shahrining UNESCO himoyasi zonasida joylashgan Amir Temur ko'chasidagi 14-uy 2010 yilda ta'mirlangan va g'ishtin devorlari 90% saqlangan. Bino egasining Ozodlikka aytishicha, bu uyda Samarqand shahridagi ilk restorli karetalar tarmog'i rahbar yashagan. Samarqand shahar hokimi Bobomurzo Obaqulov yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bino uchun tovon tariqasida noturar joyning bugungi kundagi bozor narxida 1 milliard 121 million 258 so'm pul taklif qilinganini bildirdi. Bino egasi Mikhail Shor tovon evaziga uyni buzishga izin bermasligini Ozodlikka bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, o'z uyiga yondosh UNESCO himoyasidagi turar joylar buzilib bo'lingan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Chet elga ishga ketish uchun Humanga pul berganlar kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Chet elga ishga yuborishni va'da qilib, mingdan oshiq odamning har biridan 35 million so'mdan pul olib, ularni ishga yubormagani uchun firibgarlikda ayblanib hibsga olingan Shohnur Fayzullayevning mol-mulki o'tgan haftada xatlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining o'tgan haftada rasman bildirishicha, Human xususiy bandlik agentligi rahbari Fayzullayevga tegishli Toshkent shahrida joylashgan 4 va Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1 xonadon, 1 dona Kia rusumli yuk mashinasi, 1 dona Lacetti Gentra rusumli va 1 dona Cobalt rusumli avtomashinalar hamda 6000 AQSh dollar miqdoridagi pul xatlangan. Departament vakiliga ko'ra, bu pul va mulk kelgusida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplashga qaratiladi. Human xususiy bandlik agentligiga 35 million so'm to'lagan xorazmlik jabrlanuvchining aytishicha, xatlangan mol-mulk pul berib qo'ygan mingdan ziyod kishining zararini qoplash uchun yetmaydi. Shohnur Fayzullayev ming odamdan pul oldim deb videoda aytgan. Mendagi ma'lumot bo'yicha 1500 odamdan pul olingan. Mayli, Fayzullayev aytgan 1000 raqamini rost deb olsak, odamlardan qariyb 4 million dollar olingan bo'lib chiqadi. Xatlangan mol-mulk esa million dollarga ham yetmaydi. Qolgan pul qayerda? Human xususiy bandlik agentligiga 25 million so'm pul to'lagan Samarqandlik 33 yashar Turdali Babatovning iddao qilishicha, qolgan pul asosiy hissadorda. Qamoqqa olingan Fayzullayev aslida firibgarlik piramidasining uchidagi qo'g'irchoq personaj xolos. U firibgarlikda ayblanib, 2 yil surok olib, keyin amnistiyaga tushib qaytib chiqadigan tip. Asosiy korchalonlar tergov tashqarisida qolishdi. Ular shirkatning 2 asosiy muassisi, asosiy pul ham o'shalarda. Ozodlik qo'lga kiritgan soliqqa oid hujjatlarda Human xususiy bandlik agentligining 3 muassisiga oid ma'lumotlar bor. Bu ma'lumotlarda ularning asosiy faoliyat turi sifatida uy-joy qurilishi ko'rsatilgan. Hujjatlarga ko'ra, Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati muassislari 1 yuridik va 3 jismoniy shaxsdir. Joint Business Group A Human xususiy bandlik agentligining 43.156% ulushiga ega. Asosiy faoliyati qurilish biznesi. Ozodlikda mavjud hujjatda bu shirkat Toshkent City qurilishlariga aloqadorligi aks etgan. Hujjatlarga ko'ra, bu shirkatning oktyabr oyiga balansida 240 milliard so'm bor. Qutbiddinov Ulug'bek Muhiddinovich Human xususiy bandlik agentligining asosiy egasi. 55.145% ulushi Qutbiddinovga oid. Hujjatda ko'rsatilgan faoliyat turi qurilish. Fayzullayev Shohruh Zayniddin o'g'li Human xususiy bandlik agentligining 0.169% ulushiga ega. Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Xudoyorov Abror Zayniddinovich Human xususiy bandlik agentligining 0.130% ulushiga ega. Ozodlik suhbatlashgan Human xususiy bandlik agentligi jabrlanuvchisi Turdali Babatov nega hisob raqamida 240 milliard so'm bo'lgan va agentlik nazorat paketiga ega Joint Business Group A shirkati va asosiy ega Qutbiddinov Ulug'bek jinoiy javobgarlikka tortilmasdan shirkatning oz ulushiga ega Fayzullayev javobgarlikka tortilmoqda deya savol qo'yadi. Jabrlanuvchi iddaosiga ko'ra, uxlatilgan pul qurilishga sarflangan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent City qurilishida 21 yashar suvoqchi 8-chi qavatdan yiqilib o'ldi. Adliya vazirligi podadan oldin chang chiqarib bosh vazir tanlamaslikka chaqirdi. Sevimli telekanali Chuqur serialini to'xtatdi. Rahbariyatga otishma ko'pligi yoqmagani aytildi. 5 o'quvchi gepatitga chalindi. Qo'qondagi maktab yarim kunga yopilib dezinfeksiyalandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Adliya vazirligi podadan oldin chang chiqarib bosh vazir tanlamaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Telegramdagi kanallarning birida ayrim mansabdor shaxslardan qaysi birining bosh vazir bo'lishi mumkinligi haqida so'rov o'tkazilgan. Adliya vazirligi bu kabi holatlar odamlar orasida turli mishmishlar kelib chiqishiga va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Adliya vazirligi bu bayonotini o'zining Telegramdagi kanalida e'lon qilar ekan, amaldagi qonunchilikda belgilab qo'yilgan bosh vazirni tasdiqlash tartibini eslatdi. Vazirlik bu eslatmani Telegramdagi Insider UZ kanali kim bosh vazirlikka loyiqligi to'g'risida o'z o'quvchilari orasida so'rov o'tkazgani ortidan e'lon qildi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, bosh vazir nomzodi Qonunchilik palatasiga saylovda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiya tomonidan prezidentga ko'rib chiqish uchun taklif etiladi. Bunda prezident taqdim etilgan bosh vazir lavozimiga nomzodni ko'rib chiqqandan keyin uni Oliy Majlis palatalarining ko'rib chiqishi va tasdiqlashi uchun kiritiladi. Bosh vazir nomzodi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari umumiy sonining yarmidan ko'pi tomonidan ovoz berilgan taqdirda tasdiqlangan hisoblanadi. Ya'ni bosh vazirni tasdiqlash jarayoni aniq tartibga solingan bo'lib, unda nafaqat saylovlarda ko'p ovoz olgan partiyaning fikri, balki prezident, senatorlar va boshqa deputatlarning fikri ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Telegramdagi Insider UZ kanali kim bosh vazirlikka loyiqligi to'g'risida o'z o'quvchilari orasida o'tkazgan so'rov natijalari quyidagicha bo'ldi. Ya'ni 3000 dan ortiq respondent qatnashgan so'rovda amaldagi bosh vazir Abdulla Aripov nomzodini 22% kishi qo'llab-quvvatlagan. Eng ko'p ovoz bosh vazir o'rinbosari, transport vaziri Ochilboy Ramatovga berilgan. Unga so'rovda qatnashganlarning 37%ga yaqini ovoz bergan. 3-chi o'rinda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov bormoqda. Uning nomzodini respondentlarning 22% yoqlab chiqqan. Milliy tiklanishning noma'lum nomzodi 2%, Ekopartiya vakili Kimyosanoat rahbari Odil Temirov 2% ovoz yiqqan. Bu nomzodlarning barchasiga qarshi ovoz berganlar soni ham salmoqligini 18%ni tashkil qiladi. Adliya vazirligi bunday ma'lumotlar tarqatilayotganda jamiyat va davlat oldidagi mas'uliyatni unutmaslikka chaqirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21 yoshli suvoqchi Toshkent City kompleksida qurilish ketayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavatidan tushib ketib halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani Beruniy mahallasidan bo'lgan Alisher Turdiboyev 27 oktyabr kuni Toshkent City'da qurilayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavati tashqarisida pardozlash ya'ni suvoq ishlarini bajarayotgan paytda havozadan yiqilib ketgan va shu joyni o'zida jon taslim qilgan. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi surishtiruv olib borayotgani, shu surishtiruv natijasiga qarab uning oilasiga tovon puli berilishini aytdi. Ishchi o'limi yuzasidan Ozodlik Olmazor tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Toshkent City xalqaro biznes markazi poytaxtning qoq markazida 80 gektar maydonda qurilyapti. Qurilish kompleksi 8 lotga bo'lingan. Alisher Turdiboyevning hamkasblaridan biri fojia qurilish kompleksining 1 lotida ro'y berganini Ozodlikka aytdi. Fasadda havoza qo'yilgan, shu havozani ustida turib suvoqchilik qilayotgandi. Tepaga ko'tarilayotganda xavfsizlik kamarini bir yechib bir oladi. O'sha paytda yiqilib ketgan dedi hamkasbi. Alisher Turdiboyevning yaqinlari hozircha na hukumat va na qurilish shirkati uning oilasiga tovon puli berganini aytdi. Ehtiyotsizlik qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu uning aybi emas-ku. Alisher shu qurilishni deb hayotini yo'qotdi, dedi marhumning qarindoshi. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha surishtiruv borayotganini aytdi. Xodimlarimiz janozasiga bordi, otasi yaqinlaridan xabar olib turilibdi. Tovon berish masalasi ko'rilyapti, dedi shirkatning Ozodlik suhbatlashgan xodimi. Toshkent City poytaxt markazidagi 80 gektarga yaqin maydonda qurilyapti. Majmua qurilishi doirasida poytaxtning Olmazor va O'qchi mahallalaridagi hovli joy va turar joy inshootlari buzilgan edi. Kompleks qurilishi 2021 yil oxirida yakuniga yetishi ma'lum qilingan. Toshkent City qurilishidagi o'lim Ozodlikka ma'lum ilk holatdir. O'tgan yili Toshkentdagi boshqa bir yirik kompleks Humo Arena muz saroyi qurilishida 30 yoshli ishchi saroy temir ustundan yiqilib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi 21 umumiy o'rta ta'lim maktabi shanba 26 oktyabr kuni tushdan keyin dezinfeksiya uchun berkitildi. Maktab direktoriga ko'ra, darslarning bekor qilinishiga 5 o'quvchining gepatit A va 1 o'quvchining diareyaga chalingani sabab bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 21 o'rta ta'lim maktabi direktori Durdona Qosimovaning ma'lum qilishicha, oktyabr oyi davomida u boshqarayotgan maktabning 4-chi, 5-chi, 6-chi sinflarida jami 5 nafar o'quvchi sariq kasaliga va yana 1 o'quvchi diareyaga chalingan.
Maktab diareya kasali bitta sinfda chiqqanligi sababli, keyin sariq kasali 5 bo'lganligi sababli xat bilan xalq ta'limiga chiqib bildirgan asosida surat soat 3:30 biz o'zi 3:30 dezinfeksiyadan odam keldi, to'g'ri xonalarni bo'shatib berib dezinfeksiyasini qilib ketdi.
Maktab direktorining aytganlarini Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri muavini Ziyoda Madaminova ham tasdiqladi.
Bizga ogohlantirishdi juma kuni, chunki o'tgan hafta ham o'sha kasallik ko'payganligi uchun siz kelib dezinfeksiya qilishimiz kerak deyishgan ekan. O'tgan shanba ham qilisholmagan ekan. Bu shanba menga juma kuni ogohlantirib, hatto imkon qadar ertaga darslarni vaqtida bo'lishiga harakat qilamiz, lekin boshlanishlarimiz shanba kuni o'qishmaydi, dushanba kuniga nimaga yuqorilarimiz o'qishadi, yuqorilar o'qishi tugagandan keyin biz dezinfeksiyani yuqorini darsi tugaguncha boshlang'ichda qilib turamiz, keyin butun maktabni dezinfeksiya qilamiz deb ogohlantirishgan.
Ziyoda Madaminova so'zlariga ko'ra, Durdona Qosimova maktabda o'quv jarayonini qisqartirishni so'rab xalq ta'lim bo'limi nomiga maktub ham yo'llagan. Ozodlik so'rovi bilan Durdona Qosimova o'z tomonidan xalq ta'lim bo'limi mudiri nomiga yo'llagan maktub nusxasini taqdim etdi. Direktor Durdona Qosimovaning qo'shimcha qilishicha, ayni maktabda dezinfeksiya ishlari talabalarning yozgi ta'tili chog'ida ham o'tkazilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan 21 o'rta ta'lim maktabining 2 nafar o'qituvchisi dezinfeksiya bahonasida darslarning to'xtatilganiga e'tiroz bildirdi. Biz o'zimiz ham hayron bo'ldik. Qandaydir boshqacha tuyuldi. Chunki san epistansiyadan dezinfeksiya qiladi deb direktor shaxsan o'zi ikkinchi smena o'qituvchilari va o'quvchilariga javob bergan ekanlar. Ammo maktab muqaddas dargoh, u yerda darslar umuman to'xtatilmasligi kerak edi, dedi ko'p yillardan buyon ayni maktabda ishlayotgan o'qituvchilardan biri. Qo'qon shahar xalq ta'lim mudirining muavini Ziyoda Madaminovaning aytishicha, yuqumli kasalliklarning tarqalishi shahar maktablarida ilk marotaba kuzatilmoqda. U shahardagi boshqa maktablarda dezinfeksiya ishlarini o'tkazish rejasi yo'qligini aytdi. 21-chi o'rta ta'lim maktabi Qo'qondagi ilg'or maktablardan biri hisoblanadi. Maktabda 2353 o'quvchi rus va o'zbek tillarida ta'lim oladi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilardan biri so'zlariga ko'ra, rus tili sinflarining ham borligi bu maktabda ta'lim olishni istagan talabgorlar sonining yildan yilga ortayotganiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini Bosh prokuratura izohladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 oktyabr kuni Qarshi tumani Xoniyon mahalla fuqarolar yig'inida yashagan voyaga yetmagan Rahim A Qarshi Bosh kanalining Dasht qishlog'idan oqib o'tuvchi qismidagi ko'prikdan suvga sakrab o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Voqea to'g'risida ozodlik 26 oktyabrda xabar qilgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, holat yuzasidan ishga aloqador 7-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktab direktori va ishchi xodimlaridan hamda o'quvchilardan tushuntirishlar olingan. Aniqlanishicha, o'quvchi Rahim A'ning mobil telefonida uyatsiz videolar yozilganligi sababli sinf rahbari tomonidan onasi maktabga chaqirtirilgan. Onasi maktabga kelib o'g'liga tanbeh qilganidan so'ng Rahim A maktabdan yugurib chiqib ketib, kanal tomonga ketganligi, sinfdoshlari esa uning orqasidan borishganligi va Rahim A'ni uzoqdan o'zini kanalga tashlaganini ko'rishgan deyilgan Bosh prokuratura xabarida. Ushbu kuni voyaga yetmagan Rahim A'ni hech kim urib haqorat qilgan holati aniqlanmagan. Biroq o'quvchining sinfdoshlaridan biri bolaning maktab o'quvchilari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini ozodlikka aytgan. Sinf rahbarimiz va direktor o'rinbosari telefon ustida turdi. Yoqasidan ushlab sudrab aktivi zalga olib kirishdi. Keyin yuzini chap tomoni qizargan, yig'lab yuruvdi. Bundan oldin qizlarni oldida, sinfdoshlarini oldida uyaltiruvdi-da, onasini maktabga chaqirtirishdi. Onasi kelgan payt o'zimni o'ldiraman deb kanal bo'yiga qochib ketdi. Borsak, o'zini tashlab bo'libdi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshirish davomida Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi, voyaga yetmaganlar bo'yicha idoralar aro komissiya va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlariga xizmat tekshiruvlari tayinlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mahalliy rasmiylar O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning o'g'li va oilasi Afg'onistonning Shimoliy Foryo viloyatida joylashganini iddao qildilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyati hokimi Naqibulla Foyiq O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning o'g'li va oilasi Foryo viloyatining Almor tumanida toliblar nazoratidagi qishloqlardan birida joylashganini iddao qildi. Foyiq viloyat markazi Maymana shahrida muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida so'nggi haftalar ichida bir qator o'zbekistonlik jangarilarni Afg'onistonning markaziy G'ur viloyati hamda shimoliy Juvzjon viloyatining Darzob tumani orqali Foryobning ayrim tumanlariga o'tib kelganliklarini bildirdi.
Bachay Toyir Yo'ldosh, Amilaza dar yakas qaryoyi ulusvali Almor bo familiya shaydos.
Foryob hokimi keyingi kunlar ichida mazkur jangarilar viloyatning ayrim tumanlari jumladan Xojano Muso, Almor, Gurzivon va Kohiston mintaqalarida joylashganliklari ortidan toliblarning viloyat bo'ylab davlat postlariga qarshi hujumlari tobora avj olganini ta'kidladi. Haligacha biror bir mustaqil manba Tohir Yo'ldoshning o'g'li va oilasi Shimoliy Foryo viloyatida yerlashganini tasdiqlaganicha yo'q. Toliblar hokimiyati davrida O'zbekiston Islomiy harakati rahbariyati bilan yaqindan tanish bo'lgan afg'on kuzatuvchi Vahid Mujda Tohir Yo'ldoshning oilasi va o'g'li Foryobda borligi borasida aniq ma'lumotga ega emasligini aytadi. O'sungi chog'larda mazkur viloyatda o'zbekistonlik jangarilar soni oshgani haqida xabar borligini bildirdi. Tohir Yo'ldoshning tung'ich o'g'li Abdurahmon 2015 yili Afg'onistonning janubiy Zobul viloyatida toliblar bilan jangda yarador bo'lgan edi. Uning onasi toliblar qo'mondoni pirog'oga yuzlanib, oilasi bilan xorijga chiqib ketib, boshqa Afg'onistonga qaytmasligi sharti bilan mamlakatni tark etgan edi. Undan beri Tohir yo'ldoshning oilasi Afg'onistonga qaytib qaytmagani borasida biror narsa bilmayman. 2015 yili Abu Bakr Bag'dodiyga bay'at qilgan O'zbekiston Islomiy harakati faollari keyinchalik toliblar bilan hamkorlik qila boshladilar. Ular hozirgi kunda mamlakatning shimol viloyatlarida toliblar saflarida faoliyat olib boradilar. Bu to'g'rida toliblar tomoni biror narsa demagan. Xoriyo viloyat hokimi ushbu viloyatda davlatga qarshi amalga oshiriladigan janglar chet ellik terrorchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar tomonidan boshqarilayotganini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.